an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în ora care urmează și alături de Valentin Bogdan de la regia tehnică, vă urez audiție plăcută. Predica de pe munte, dragi prieteni, nu se oprește doar la setul de 8 principii pe care le-a enunțat Domnul în fața mulțimilor și a ucenicilor. Evanghelia lui Matei acordă 3 capitole acestei predici, care cumulează o sumă de învățături care conturează și definesc creștinismul. Așa că, după ce am văzut în ocaziile trecute înțelesul celor 8 fericiri, începând cu această emisiune, timp de câteva ocazii, vă invit să pătrundem mai adânc în învățătura Domnului Isus. De altfel, am pus un subtitlu emisiunii de astăzi și anume Învățături creștine. Astăzi, prima parte. Închipuiți-vă, dragi prieteni, că suntem și noi acolo pe coasta muntelui Predicii, alături de toți ascultătorii aceia care au hotărât să-și predea viața lui Isus. N-are nicio importanță că au trecut 2000 de ani de la evenimentul pe care îl evocăm. Împărăția lui Dumnezeu încă ne așteaptă, iar porțile ei sunt chiar inimile noastre. Să-i deschidem larg porțile împăratului nostru Iisus și să spunem împreună cu psalmistul: Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. Până acum am aflat de la Isus că cele 8 fericiri enunțate de El definesc creștinismul autentic și creștinul autentic. Poate că privind la ele, ni se vor părea un test greu de trecut, tot așa cum i s-a părut și tânărului bogat care a venit la Isus să-L întrebe: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus i-a arătat că păzirea poruncilor este calea sigură spre Dumnezeu, pentru că păzirea lor nu este dată decât celui care a ales să trăiască după chipul moral al dumnezeirii. În realitate, Iisus vorbea despre dragostea care este cuprinsă în codul divin al decalogului. Dar tânărul bogat înțelegea prin păzirea legii maniera legalistă de exercitare a credinței prin forțe proprii, după modelul tradițional iudaic. El credea că împărăția lui Dumnezeu poate fi câștigată printr-o neprihănire proprie. Atunci, Domnul i-a testat dragostea față de Dumnezeu și față de semeni, arătându-i, de fapt, esența dragostei cuprinsă în lege. Și a spus așa: Îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-mă. Era o vorbire în felul acela pe care Domnul o utiliza în parabole și care solicita înțelegerea prin credință. Maniera utilizată era aceea a hiperbolei, ca să sublinieze o anumită trăsătură, de data aceasta esența caracterului creștin după chipul lui Isus, Domnul nostru care a renunțat la slava cerească și și-a dăruit viața pe cruce ca plată pentru păcatul fiecăruia dintre noi. Dacă înțelegem că adevărata avere nu este cea pe care o acumulăm pe pământ, ci aceea din ceruri scrisă pe cecuri de credință în cartea vieții, atunci ne vom conștientiza starea. Și Duhul Sfânt ne va ajuta să atingem cele 8 trăsături duhovnicești ale cetățeanului împărăției cerești. Săraci în duh, blânzi, flămânzi și însetați după neprihănirea lui Isus, miloși. Vom avea inima curată și vom fi împăciuitori chiar și cu cei care se vor simți mustrați de modelul creștin de viețuire și vor crede că singura relație cu copiii lui Dumnezeu este persecuția. Dar înainte de a intra mai adânc în studiul pe care vi-l propun pentru astăzi, vă invit, dragi prieteni, să ascultăm o scurtă piesă muzicală care să constituie rugăciunea noastră de început. Ea se intitulează Pleacă-ți genunchiul în rugă.
Pleacă-ți genunchiul în rugă, de-i ceasul vieții fericit, când toate sunt numai bucurii, Iisus ți le-a dăruit. Când toate sunt numai bucurii, Iisus ți le-a dăruit. Pleacă-ți genunchiul în rugă, plânsul te-i greu cum toartul știi, când niciun leac nu e pe pământ, Iisus te va izbăvi. Când niciun leac nu e pe pământ, Iisus te va izbăvi. Pleacă-ți genunchiul în rugă, oriunde pașii te-ar purta, când niciun drum nu e luminos, Iisus e lumina ta. Niciun drum nu e luminos, Iisus e lumina ta. Pleacă-te-n zori și în seară, ruga înalți o zi de zi, mult mai frumos decât poți să-i spui, Iisus o va împlini. Mai frumos decât pot să-i spui, Iisus o va împlini.
În afara celor 8 caracteristici enunțate de Domnul în predica de pe munte, nimeni nu are dreptul despre sine să creadă că duce o veritabilă viață creștină. Iisus ne invită să ne însușim cele 8 principii ale reintrării în armonie inițiată de Creator și ne asigură că, tot la fel ca și în cazul respectării poruncilor și în cazul împlinirii fericirilor, Duhul Sfânt este acela care lucrează în noi și voința și îndeplinirea. Ca în toate cerințele divine, nu suntem singuri, iar condiția este aceea pe care Iisus o repeta atât de des. Cine are urechi de auzit, să audă. Adică decizia de a-L urma pe Domnul. Poate că tu, dragul meu prieten, ești apăsat de amintirea unor greșeli trecute sau a vreunui păcat recent și crezi că Dumnezeu nu te mai iartă și că nu-ți face loc în împărăția sa. Sigur, păcatul este o boală spirituală, iar la testare am fost cu toții descoperiți că suntem bolnavi. Diagnosticul este clar: păcătoși. Dar Iisus a afirmat că a venit printre noi ca să-i vindece pe cei bolnavi. La noi a venit. El nu așteaptă ca mai întâi să devenim neprihăniți și abia apoi să-L primim ca mântuitor, ci mai întâi să facem alegerea de partea cui suntem, fiindcă El ne va da putere din Spiritul Sfânt ca să ne pocăim de păcatele noastre. Iertarea păcatelor nu se poate petrece înaintea alegerii. Când vezi principiile lui Dumnezeu, este ca atunci când îi vezi chipul și îți dai seama cât ești de păcătos. Poate că vei avea tendința să spui ca Isaia: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Este o stare de sfânt regret să te afli față în față cu idealurile lui Dumnezeu și să te socotești pierdut. Dar Domnul Iisus aduce cu sine vestea bună că ne cunoaște nedesăvârșirile, că există o cale sigură spre mântuire. Dacă ne vom recunoaște slăbiciunea caracterului, evident. Dacă recunoaștem că suntem săraci în Duhul Sfânt, e normal să plângem pentru starea noastră, să flămânzim și să însetăm după neprihănire, să renunțăm la aroganță și să devenim blânzi ca Iisus. Puterea și biruința nu pot fi obținute decât prin harul lui Dumnezeu. De aceea Iisus ne învață, prin rugăciunea domnească, să cerem de la Tatăl Ceresc iertarea greșelilor, condiționată, cei drept, de un test la care suntem supuși: iertarea greșelilor semenilor față de noi. Și pentru că suntem păcătoși și nu putem face nimic prin noi înșine, Iisus ne învață să cerem și izbăvirea de cel rău. Un astfel de om este provocator pentru cei care se complac în greșeală și atunci, prin metafora despre lumină și sare, Domnul îl îndeamnă să fie exemplu pentru lume. Citez: voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Închid citatul. Prin acest verset, Iisus descrie un tablou în care deosebește două părți distincte ale lumii. Pe de o parte este grupul celor care nu-și pun acut problema mântuirii, a celor care nu însetează și nu flămânzesc după neprihănire, a celor care merg pe drumul lor fără să caute la fața și la voia lui Dumnezeu. De cealaltă parte, sunt cei care trăiesc după principiile enunțate de Iisus în cele 8 fericiri și iată că acum El le adaugă încă două trăsături: să fie sare și lumină, adică să fie exemple în lume și determinanți ai deciziilor celor din primul grup. Până acum, Iisus îl prezentase în predica sa pe creștin. Acum, însă îl pune în contrast cu lumea și îi dă un scop. Iisus venise să mântuiască lumea și nu doar un grup de aleși. Sângele său a curs pe cruce pentru păcatele fiecărui om de la facerea lumii și până la a doua venire. Dacă până la prima sa venire omul avea legea care îl chema și îl îndrepta către Iisus și avea legea ceremonială care cuprindea ispășirea prin ritualul jertfelor de animale care prefigurau jertfa care avea să se petreacă pe crucea Golgotei, acum Iisus dădea lumii un exemplu prin cei născuți din nou și desființa ritualurile jertfelor de animale, fiindcă însuși mielul lui Dumnezeu avea să-și dea viața pentru omul păcătos. Toate cerințele vechi testamentale se împlineau prin Iisus. Dumnezeu încheia un nou legământ cu Iisus. Era garantul mântuirii, noul Adam. Iisus a venit în lume într-un moment de mare confuzie și decădere spirituală. Acolo, pe Muntele Fericirilor, privea la mulțimea care aștepta salvarea și o vedea în degradarea ei în toate domeniile vieții. Cel care a creat lumea perfectă suferea văzându-i alterarea. De aceea, când vorbește despre sare, Iisus creează o imagine ca aceea unui aliment care se alterează și a cărui degradare poate fi stopat prin adaos de sare. Iată care este scopul creștinului autentic în lumea pe care Iisus o iubește atât de mult. Scopul Domnului pentru urmașii săi este exprimat fără echivoc în rugăciunea din Ghetsemani. Citez: Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Prin aceste cuvinte, Domnul desemnează misiunea la care este chemat creștinul, despre care vă spuneam și cu altă ocazie. El are două cetățenii. Este cetățean al împărăției pământești, dar este și al împărăției cerurilor. Existența creștinului se desfășoară însă în lumea în care s-a născut. Creștinul desemnat să fie sare are un scop bine definit. Asemeni sării care, amestecată cu un aliment, îi stopează alterarea, tot așa creștinul are rolul de a stopa alterarea spirituală a lumii în mijlocul căreia există. Este chemat să coexiste activ cu lumea, asemeni sării care este utilă doar atunci când intră în compoziție și își îndeplinește rolul de conservant și nu când este pusă deoparte. Chiar dacă creștinii nu-și dau seama întotdeauna de rostul lor, viața pe care o duc temperează pornirile decadente ale lumii pentru că trăiesc după principiile enunțate în Predica Fericirilor. Pentru că nu și-au propus să rivalizeze cu ambițiile firești ale seminilor lor, pentru că preocuparea lor este cerul slavei lui Dumnezeu coexistând cu firescul pământesc, creștinii dau gust societății în care coexistă prin amabilitate, prin spirit de înțelegere, prin smerenie, cinste și dragoste. Dietrich Bonhoeffer observă în cartea sa intitulată Costul Uceniciei, că Iisus a spus: voi sunteți sarea și nu voi aveți sarea. ceea ce observă el este un element esențial al vieții creștinului. Bonhoeffer pune accentul pe mărturisirea lui Hristos în lume, prima datorie la care este chemat creștinul. Această mărturisire nu este un simplu act declarativ, ci este chiar viața activă a creștinului. Este un act de dăruire, dar nu o dăruire a ceea ce prisosește, ci este o dăruire a sinelui. Biserica lui Iisus este chemată să se dăruiască pe sine în slujirea semenilor. Și astfel, marea dragoste a lui Iisus poate fi gustată de cei care încă nu l-au cunoscut. Exemplul îl avem chiar în Mântuitorul Lumii, care este izvorul sării și care, aș putea spune folosind din metafora, a sărat lumea prin el însuși. Evanghelia lui Iisus este astăzi sarea spirituală și cine trăiește în spiritul ei este sărat cu Hristos. Sarea este iubirea activă și exercită o influență pozitivă și durabilă într-o lume care a pierdut deja măsura. Sarea spirituală, reprezentată prin mărturia de credință și trăire creștină a unei persoane cu adevărat convertite, concretizată în vorbe și fapte, sarea aceasta spirituală pătrunde în societatea omenească și exercită puterea harului și a bunătății. În felul acesta, puterea Evangheliei poate fi remarcată în omul cel mai căzut. Sarea spirituală dă gust bun oricui o atinge, pentru că prin credință atingerea se face chiar cu Dumnezeu. Și omul acela, ca un pom răditor, va rodi roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, așa cum ne asigură Apostolul Pavel de pe paginile epistolei către Galateni. Sarea spirituală este dragoste și este ingredientul indispensabil al relațiilor armonioase interumane după placul și voia lui Dumnezeu. Iată, dragi prieteni, doar câteva rânduri din minunata carte Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Citez: când dragostea umple inima, aceasta se va revărsa către semeni, nu datorită favorurilor primite de la aceștia, ci pentru că dragostea constituie principiul de acțiune. Dragostea schimbă caracterul, stăpânește impulsurile, supune vrăjmășia și nobilează sentimentele. Această iubire este mare cât universul și este în armonie cu cea a îngerilor slujitori. Nutrită în inimă, aceasta îndulcește întreaga viață și revarsă binecuvântarea sa asupra tuturor celor din jurul ei. Doar aceasta și numai aceasta poate face din noi sarea pământului. Închid citatul. Domnul însă ne atenționează în felul următor. Citez: sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Închid citatul. Evident, este o metaforă, pentru că sarea nu își pierde niciodată proprietățile fizico-chimice. Proprietățile de bază ale sării sunt gustul sărat și capacitatea de a conserva. Dacă nu are aceste proprietăți, pur și simplu nu este sare. Este o falsă sare, inutilă și poate chiar nocivă. Vă rog să observați, dragi prieteni, că Iisus nu vorbește despre creștin că devine sare în mod gradat. Nu, el afirmă pur și simplu fără echivoc: creștinii sunt sare. El spune, voi sunteți sarea pământului. Aceasta este o funcție intrinsecă și de nediscutat. Dacă un creștin respinge funcția pe care i-o dă Dumnezeu de a fi sare, atunci el nu devine nici măcar surogat, ci pur și simplu se face inutil. A-ți tăgădui funcția de a fi sare când te numești creștin înseamnă să te izolezi de lume sau să nu te caracterizeze bunătatea și iubirea. Acela care își pune interesele sale mai presus și poate chiar împotriva celorlalți, acela neagă funcția sării și neagă toate principiile creștine enunțate de Iisus. Iar a le nega înseamnă chiar negarea lui Iisus, care le-a dat ca pe o cheie pentru intrarea în împărăția lui. Unul ca acesta, care își refuză funcția de sare a pământului și în felul acesta îl respinge pe Iisus, unul ca acesta va fi aruncat afară. Această afirmație a Domnului făcută în predica de pe munte este mai mult decât o aluzie la judecata de la sfârșitul vremilor. Merită să medităm și să luăm o decizie urgentă. Acum însă, dragi prieteni, vă invit la o nouă și în același timp scurtă audiție muzicală. Vom asculta piesa Dacă pacea lin se lasă.
Dacă pacea lin se lasă peste fire-n ceas de seară, e ca dorul ce mă pasă, spor spre cer să prindă iară. Dacă stele scânteiază multa nopții de-nsenină, e ca ochii mei să vadă drum spre țara de lumină. Dacă îngerii coboară și cu șoapta lor mă-nvie, e ca-n suflet să răsară armonii de veșnicii.
Ca să valoreze tabloul complet al creștinului, Domnul adaugă, citez, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Închid citatul. În completarea acestui tablou, prin care Mântuitorul îl zugrăvește pe creștin, adaug un verset din Evanghelia lui Ioan, în care evanghelistul face referire la Iisus. Citez. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Creștinii sunt chemați să reflecte în lume lumina care vine de la Isus, să răspândească lumina iubirii, a adevărului și a vieții Mântuitorului. Acolo unde se pune problema luminii, se presupune și existența întunericului. Oare o lume caracterizată prin egoism, o lume agresivă și nemiloasă ca cea de astăzi, nu este o lume a întunericului spiritual? Oamenii caută disperați calea spre lumină. Uneori se rostesc expresii care fac carieră, ca spre exemplu, lumina de la capătul tunelului. Dar doar Isus are soluția. Viața trăită după modelul creștin. Apostolul Pavel ne descrie întunericul spiritual al lumii în imagini tulburătoare în epistola sa către Romani. Citez. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de desfrâu, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei care le fac. Citat închis. Este cutremurător de realistă imaginea aceasta pe care ne-o lasă Pavel despre lumea nepocăită. Gândiți-vă, dragi prieteni, că aceasta era culoarea lumii de acum 2000 de ani. Și hotărât singur dacă s-a schimbat ceva de atunci și până acum. Aceasta este lumea în care ne naștem firesc și am rămâne în întuneric dacă Isus nu ne-ar căuta și nu ne-ar scoate la lumină. Dumnezeu ne luminează prin cuvântul Său. Lumina la care ne cheamă Isus este lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. Lumina este cunoașterea lui Dumnezeu și reflectarea caracterului Său. Toți aceia care îl cunosc pe Isus și îl primesc devin surse de lumină în măsura în care Isus locuiește în inima lor curată și însetată după neprihănire. Apostolul Pavel scoate în evidență în epistola sa către Efeseni tocmai această proprietate a creștinului de a deveni sursă de lumină care reflectă lumina adevărului și dragostei lui Isus. Citez. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Închid citatul. Adevărata sursă de lumină, unica sursă de lumină este Dumnezeu. Dar creștinul este acela care duce lumina în lume, pentru că reflectă lumina divină în viața, în vorbele și în faptele sale. De altfel, Domnul Iisus avea să precizeze care este adevărata sursa luminii și Ioan avea să-i consemneze cuvintele în Evanghelia sa. Citez. Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Închid citatul. Se împlineau acum slovele prorocului Isaia, care vorbea despre lumina care avea să vină peste cei care locuiau în întuneric. O profeție pe care Matei avea să o consemneze astfel. Citez. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. Închid citatul. În lumina vieții lui Iisus, dragi prieteni, întunericul a fost demascat și recunoscut ca întuneric și oamenii au aflat adevărul. Suntem ca o lampă cu care se lumina întunericul nopții în timpul lui Iisus. Lumina era dependentă de uleiul cu care era alimentată, cu care era umplută lampa. Uleiul era esența luminii. Tot așa este și creștinul care se lasă umplut cu uleiul Duhului Sfânt. El este lumina lumii pentru că esența luminii este în el. Și tot așa cum lampa trebuia umplută zilnic cu ulei, la fel și creștinul se lasă umplut zilnic cu Duhul Sfânt și trăiește într-un contact permanent și nemijlocit cu Mântuitorul lui. Voi sunteți lumina lumii, spune Domnul Iisus. Remarcați însă, dragi prieteni, că de față erau oameni simpli, oameni de rând, poate oameni ignorați și marginalizați de societatea cu pretenții. Nu era acolo în audiență nimeni din rândul conducătorilor de vreun fel. Remarcați, dragi prieteni, că Iisus nu spune că învățații lumii sunt lumina, nu filozofii sau conducătorii politici, ci oamenii simpli, așa ca dumneavoastră și ca mine, creștinul obișnuit. Ca și în cazul sării, Domnul nu prezintă grade de devenire în calitatea de lumină. El spune pur și simplu, voi sunteți. Creștinii sunt lumina lumii tot așa cum sunt și sare, prin faptul că sunt creștini. Creștinul poartă în el conștient un mesaj al lui Hristos pentru lume, vizibil în purtarea și în vorbirea lui. El este provocator, nu poate trece neobservat. Ceilalți îl observă că este deosebit și se întreabă, de ce este acesta altfel? De ce este mai bun, mai răbdător și mai ales, de ce îi pasă de ceilalți? Fiecare creștin este o lumină care poate să-i ajute pe alții să găsească mântuirea prin Iisus. Sintagma folosită de Domnul este foarte clară. El nu spune doar lumină, ci spune lumina lumii. Asta deja prefigurează misiunea sa. Prefigurează misiunea la care este chemat creștinul. Marea trimitere domnească. Citez. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Închei citatul. Acesta este un mandat misionar pe care Domnul îl adresează creștinului. Iar mandatul acesta are o particularitate pe care nu o putem ocoli. El nu-i trimite pe urmașii săi doar la un anumit popor sau la o anumită seminție, ci îi trimite în toată lumea, la orice limbă, la orice neam, la orice seminție. Dacă în Vechiul Testament o lumină pentru neamuri, conform cu Isaia, era poporul iudeu, iată că, odată cu respingerea lui Isus, misiunea aceasta îi revine bisericii sale, care este multinațională. Pilda vierilor din Evanghelia lui Matei este concludentă în acest sens, căci iată cu ce concluzie adresată poporului iudeu se încheie. Citez. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Citat închis. Neamul acesta la care se referă parabola lui Isus este biserica, adică sămânța lui Avraam, moștenitor prin făgăduință, cum afirmă Pavel în epistola sa către Galateni. Sunt cetățenii împărăției lui Dumnezeu. Și acum, ajunși la punctul acesta al prezentării, vă invit, dragi prieteni, să mai ascultăm o piesă muzicală. O prima audiție în emisiunea Tu Hotărăști. Mergeți în toată lumea!
Mergeți! 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 Mergeți în toată lumea, e porunca ce ne-a dat. Evanghelia vestiți celor din păcat.
Mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
pretutindeni cu vestea bună. Mergeți,
mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
iată eu voi fi cu voi. Spuneți celor întristați, Iisus poate mângâia. Celor greu împovărați, El povara ia.
Mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
pretutindeni cu vestea bună. Mergeți,
mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
iată eu voi fi cu voi. Celor din întunecim, dați-le lumina voi. Și salvarea o vestiți celor în nevoi.
Mergeți în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
pretutindeni cu vestea bună. Mergeți
în toată lumea,
mergeți,
în toată lumea,
iată eu voi fi cu voi. Iată eu voi fi cu voi.
Psalmistul scoate în evidență funcția de îndrumător pe care o are lumina. El spune așa: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Iisus a coborât din cerul său înalt și plin de slavă până la noi, în lumea noastră mică și apăsată de păcat, ca să ne ofere călăuzire. Chiar dacă s-a întors în cer, El nu ne-a lăsat singuri și în întuneric, ci ne-a dat Evanghelia sa drept candelă pentru fiecare pas pe care îl facem zi de zi. Dar ca purtător al luminii, creștinul este implicit un purtător al Evangheliei către semeni prin fiecare act și prin fiecare vorbă. Irineu, un teolog de pe la sfârșitul secolului al II-lea creștin, avea să scrie un sfat demn de urmat. El spunea că în toate zilele noastre trebuie să-L propovăduim fără încetare pe Iisus și doar atunci când este necesar să folosim și cuvinte. Lumina trebuie văzută pentru că, ne spune nouă evanghelistul Luca, nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub o baniță, ci o pune în sfeșnic pentru ca cei care intră să vadă lumina. Iată, dragi prieteni, doar câteva propoziții ale articolului În locurile cerești, din care citez. Lumina adevărului trebuie să fie lăsată să lumineze în așa fel încât oamenii, văzând conduita dreaptă a celor care cunosc adevărul, să recunoască faptul că există putere în adevăr, deoarece a înfăptuit o lucrare așa de mare pentru cei care au primit-o. Ei se vor îndrăgosti de principiile sfințeniei care strălucesc în viețile reprezentanților adevărului. Vor accepta adevărul și îl vor slăvi pe Dumnezeu prin faptul că îi se vor consacra lui pentru a deveni la rândul lor lumină a lumii. Închei citatul. Lumina are o proprietate minunată, aceea de a se propaga singură. Trebuie doar lăsată să lumineze. Fapta bună, amabilitatea, gestul de dragoste nu au nevoie de publicitate ca să fie observate. Omul aflat în prezența lui Dumnezeu devine luminos. Moise a stat cu Dumnezeu 40 de zile pe munte, iar la întoarcere avea fața strălucitoare de la lumina lui Dumnezeu. Iar poporul nu-i putea privi fața. Se spune că predicatorul Moody a întâlnit un grup de tineri care organizaseră o adunare de rugăciune pe lungimea unei nopți. Întâlnirea a avut loc cu ei a doua zi dimineață. Când i-a întrebat cum a fost, unul dintre tineri, vrând să-i atragă atenția asupra credincioșiei lor, i-a spus: "Ia uitați-vă cum ne strălucesc fețele!" Moody a zâmbit și a replicat plânt, dar cu înțeles: "Spre deosebire de voi, Moise nu știa că îi strălucește fața." Moody voia să-i atenționeze astfel că lumina care atrage atenția spre ea însăși nu este lumina lui Hristos. Către final, vreau să fac o remarcă, dragi prieteni. Atât sarea cât și lumina au trăsături comune. Se dau pe sine, se cheltuiesc pentru binele celor cu care intră în contact. Totuși, nu degeaba și nu de dragul redundanței a spus Domnul despre creștini că sunt atât sare cât și lumină. Trebuie să observăm că există o mare diferență între felurile în care lucrează aceste două elemente. Este important să înțelegem această diferență care reflectă două feluri diferite de a-L mărturisi pe Iisus. Sarea lucrează și se cheltuiește în relația cu ceilalți într-o manieră discretă, neobservabilă. Influența pe care o exercită astfel de creștini asupra celorlalți rezidă în amabilitate, în atitudinea împăciitoare și politicoasă. Așa ar trebui să fie mărturia fără cuvinte, doar prin fapte de dragoste, iar unii chiar cred că aceasta este maniera optimă de a-i aborda pe ceilalți. Dar Domnul le-a spus creștinilor că ei sunt atât sare cât și lumină. Lumina are o manieră diferită de lucru în raport cu sarea. Acțiunea ei este vizibilă și deschisă. Este atitudinea deschisă a lucrării de împărțire a Evangheliei. Este responsabilitatea fiecărui creștin să trăiască Evanghelia vizibil, sarea să săreze și lumina să lumineze. Sarea care nu sărează și lumina care nu luminează sunt situații absurde pe care lumea fizică nu le cunoaște. Dar, din păcate, acestea pot exista la nivel spiritual și sunt noxe spirituale. Și mai este ceva de remarcat. Căsarea este așezată cronologic înainte de lumină. Prin această cronologie, Dumnezeu accentuează pe sinceritatea și pe profunzimea cu care este trăit creștinismul. Înainte de a da mărturie prin declarația pe care o face despre credința pe care o exercită, creștinul dă mărturie prin ceea ce este el. Iisus pune accentul asupra autenticității. Creștinul autentic trăiește un raport direct proporțional între declarația pe care o face, între declarația sa de credință și faptul său de credință. Și cu acestea am ajuns la finalul emisiunii. Nu voi încheia însă înainte de a evidenția că Domnul Iisus nu forțează pe nimeni să fie sare și lumină. Starea de sare și lumină este mai presus de starea conștiinței. Este credință, iar credința este mai presus de orice aspect rațional. Este o alegere și o hotărâre care se ia în forul cel mai intim al fiecăruia dintre noi. Iar hotărârea îți aparține, dragul meu prieten. Tu hotărăști. Timpul alocat emisiunii se termină aici, dragi prieteni, și nu mai avem vreme decât să ne luăm rămas bun. Dar nu înainte de vă asigura că sunteți invitații mei și în ocazia următoare, în care vom analiza mai departe cuvântul Domnului rostit de pe înălțimea muntelui predicii. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu Vali Bogdan de la pupitrul regiei tehnice, vă spun la revedere și, ca de obicei, Dumnezeu cu noi până ne vedem.
Thank you.